Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα να πούμε, γιατί σήμερα ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα. Μπαίνουμε στο δεύτερο τρίτο, αν γίνεται να χωρίσουμε το μήνα σε τρία δεκαήμερα. Μπαίνουμε στο δεύτερο δεκαήμερο του Νοέμβρη, Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2024. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Αγγελίδης και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα έχουμε ωραίες καταστάσεις, θα το ευχαριστηθούμε. Έτσι θέλουμε να λέμε και να ελπίζουμε και για εσάς, εδώ στην παρέα που έχουμε δημιουργήσει. Στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, το παγκόσμιο ραδιόφωνο, τη φωνή της Ελλάδας, μια ιστορία που κρατάει από πολύ πολύ παλιά, ως η φωνή και η λαλιά των Ελλήνων της Διασποράς και όχι μόνο, αλλά και των φιλελλήνων. Από τότε, από την εποχή των βραχαίων που δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχουν με την μορφή που υπήρχαν και αναμφίβολα αυτό είναι ένα τεράστιο λίσθημα που έχει γίνει ιστορικό, με δεδομένο ότι όλοι οι μεγάλοι δημόσιοι ραδιοσταθμοί των χωρών έχουν κρατήσει τα βραχαία τους γιατί είναι ιστορική σημασίας και όχι μόνο. Εδώ δυστυχώς το πήγαμε πολύ στην εξέλιξη, το πήγαμε στην τεχνολογία και φυσικό επακόλουθεν όλο αυτό το κομμάτι να βγαίνεις διαδικτυακά. Δεν υπάρχει άλλο ραδιόφωνο στον κόσμο που δεν βγαίνει πλέον διαδικτυακά. Είναι το α και το μέγα, από εκεί ξεκινάνε όλα για να μπορείς να έχεις και την απήχηση που θέλεις. Αλλά είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ και πιστεύω και το λέω με μεγάλη έτσι, ευκολία και άνεση και συνέστημα, ότι πρέπει να κρατάς τη σημαία της ιστορίας πάντα ψηλά. Θα μιλήσουμε σήμερα για ιστορία, θα μιλήσουμε για μια μεγάλη, για μια ξεχωριστή ιστορία που ευτυχώς έχει υπάρξει στη ζωή μας, γιατί όντως χωρίς τον Γιάννη Ρίτσο η ζωή μας θα ήταν πολύ πιο διαφορετική, θα ήταν πολύ φτωχή, θα έλειπε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού του παζλ που ενώνει την μία χορδή με την άλλη της καρδιάς μας και μας δίνει το συνέστημα να κυλάει μέσα μας και να έχει αναζητήσεις. Ο Γιάννης Ρίτσος λένε ότι έφυγε σαν σήμερα το 1990, ήταν 11 Νοέμβρη, το λένε, δεν το λέω σε καμία περίπτωση υποτιμητικά, αλλά θεωρώ ότι αυτές οι τεράστιες μορφές που έχουν γαλουχίσει το πνεύμα μας και την σκέψη μας και τον τρόπο λειτουργίας μας σαν άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ, δεν μπορεί να φύγουν ποτέ από τη ζωή, είναι εδώ πάντα για να μας κρατούν συντροφιά σε όλες εκείνες τις στιγμές που εμείς αισθανόμαστε ότι είναι δύσκολες και πράγματι δεν είναι εύκολα τα πράγματα έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, αλλά δεν γίνεται αυτή η εκπομπή σε καμία περίπτωση ούτε για να κλαψουρίσουμε, ούτε για να ζητήσουμε τα ρέστα ή να αναζητήσουμε το τι συμβαίνει. Γίνεται για να μπορέσουμε να φέρουμε σε μια ισορροπία τον τρόπο σκέψης και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Αυτή η γενιά λοιπόν των μεγάλων Ελλήνων ποιητών, τον Γιάννη Ρίτσο να βρίσκεται μπροστά, είναι αυτή που διαμόρφωσε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του τρόπου σκέψης της κοινωνίας μας και μέσα από την ποίησή τους, η οποία βέβαια δεν ήταν τυχαία, ούτε έτσι πήρε ένας ένα χαρτί και ένα καλαμάρι και άρχισε να γράφει, ήταν όλα τα απομνημονεύματα της πορείας της συγκλονιστικής μέσα από τη ζωή. Μια ζωή δύσκολη, με ταλαιπωρίες, με εξορίες, με βασανιστήρια, με συγκεκριμένους ιδεολογικούς προσανατολισμούς οι οποίοι παραμένουν επίκαιροι ακόμα και σήμερα, ενδεχομένως πολύ πιο επίκαιροι από ποτέ όταν βλέπεις το παγκόσμιο πολιτικό κομμάτι έτσι όπως είναι διαμορφωμένο να βρίσκεται στο σημείο που βρίσκεται, τότε σίγουρα όχι μόνο αναρωτιέσαι αλλά συντάσσεις τον εαυτό σου με αυτό και λες ότι κάπως πολύ πολύ δίκιο είχε ο Γιάννης Ρίτσος σε αυτά που έγραφε, σε αυτά που έλεγε, σε αυτά που πρέσβευε με το μυαλό του. Γιάννης Ρίτσος λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε τώρα, είναι δυνατόν μέσα σε μία ώρα όσο διαρκεί η εκπομπή να μιλήσουμε για τον Γιάννη Ρίτσο? Θα είναι όσο πιο ταπεινό και ενδεχομένως πιο φτωχό με παραλήψεις το αφιέρωμα αυτό. Έχουμε επιλέξει να μιλήσει καλύτερα περισσότερο από εμάς ο ίδιος ο Γιάννης Ρίτσος. Έχουμε επιλέξει δικά του κομμάτια, δικά του κείμενα, τα οποία τα απαγγέλει ο ίδιος. Και μερικά από αυτά φυσικά, αν όχι όλα, έχουν περάσει στην ιστορία. Άλλος επιλέγει να βρίσκει τον τρόπο σκέψης του να είναι πιο κοντά σε κάποια άλλα, άλλος σε κάποια άλλα. Δεν έχει τώρα σημασία και αν θα συμφωνήσουμε και πού θα διαφωνήσουμε. Σίγουρα συμφωνούμε ότι η Ρωμιοσύνη είναι ένα επικό κομμάτι, ένα επικό έργο, με το οποίο λέω να ξεκινήσουμε και με τον ίδιο τον Γιάννη Ρίτσο να απαγγέλει τη Ρωμιοσύνη, το ένα κομμάτι αυτής, για να μπορέσουμε μετά να περάσουμε σε ορισμένα στοιχεία της ζωής του και γιατί έγινε έτσι όπως έγινε και έγραψε έτσι όπως έγραψε και πέρασε τα μηνύματα έτσι όπως τα πέρασε σε εμάς ο μεγάλος Γιάννης Ρίτσος.
Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Ετούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή. Σφίγγει στον κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια. Σφίγγει στο φως τις ορφανές ελιές του και τα μπέλια του. Σφίγγει τα δόντια. Δεν υπάρχει νερό. Μονάχα φως. Ο δρόμος χάνεται στο φως. Και ο ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο. Μαρμάρωσαν τα δέντρα, τα ποτάμια και οι φωνές μες στον ασβέστη του ήλιου. Η ρίζα σκοντάφτει στο μάρμαρο. Τα σκονισμένα σκήνα, το μουλάρι και ο βράχος λαχανιάσουν. Δεν υπάρχει νερό. Όλοι διψάνε χρόνια τώρα. Όλοι μασάνε μια μπουκιά ουρανό πάνω από την πίκρα τους. Τα μάτια τους είναι κόκκινα από την αγρύπνια. Μια βαθιά χαρακιά σφινωμένη ανάμεσα στα φρύδια τους, σαν ένα κυπαρίσι ανάμεσα σε δυο βουνά το λιόγερμα. Το χέρι τους είναι κολλημένο στο ντουφέκι. Το ντουφέκι είναι συνέχεια του χεριού τους. Το χέρι τους είναι συνέχεια της ψυχής τους. Έχουν στα χείλια τους απάνω το θυμό και έχουν τον καημό βαθιά βαθιά στα μάτια τους, σαν ένα αστέρι σε μια γούβα αλάτι. Όταν σφίγγουν το χέρι, ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο. Όταν χαμογελάνε, ένα μικρό χελιδόνι φεύγει μέσα από τα άγρια γένια τους. Όταν κοιμούνται, 12 άστρα πέφτουν από τις άδειες τσέπες τους. Όταν σκοτώνονται, η ζωή τραβάει την ανηφόρα με σημαίες και με τα μπούρλα. Τόσα χρόνια όλοι πεινάνε, όλοι διψάνε, όλοι σκοτώνονται, πολιορκημένοι από σταριά και θάλασσα. Έφαγε η κάψα τα χωράφια τους και η αρμύρα πότισε τα σπίτια τους. Ο αγέρας έδειξε τις πόρτες τους και τις λίγες πασχαλές της πλατείας. Από τις τρύπες του πανοφοριού τους μπαινοβγαίνει ο θάνατος. Η γλώσσα τους είναι στυφή σαν το κυπαρισόμυλο. Πέθαναν τα σκυλιά τους τυλιγμένα στον ίσιο τους. Η βροχή χτυπάει στα κόκαλά τους. Πάνω στα καραούλια πετρωμένοι καπνίζουν τις βουνιά και τη νύχτα, βυγλίζοντας το μανιασμένο πέλαγο όπου βούλιαξε το σπασμένο κατάρτι του φεγγαριού. Το ψωμί σώθηκε, τα βόλια σώθηκαν, τώρα γεμίζουν τα κανόνια τους μόνο με την καρδιά τους. Τόσα χρόνια πολιορκημένοι από σταριά και θάλασσα. Όλοι πεινάνε, όλοι σκοτώνονται και κανένας δεν πέθανε. Πάνω στα καραούλια λάμπουνε τα μάτια τους μια μεγάλη σημαία, μια μεγάλη φωτιά κατακόκκινη και κάθε αυγή χιλιάδες περιστέρια φεύγουν από τα χέρια τους για τις τέσσερις πόρτες του ορίζοντα. Κάθε που βραδιάζει με το θυμάρι τσουρουφλισμένο στον κόρφο της πέτρας, είναι μια σταγόνα νερού που σκάβει από παλιά τη σιωπή ως το μεδούλι. Είναι μια καμπάνα κρεμασμένη στο γεροπλάτανο που φωνάζει τα χρόνια. Σπίθες λαγοκοιμούνται μες στη χόβολη της ερημιάς και στέγες συλλογιούνται το μαλαματένιο χνούδι στο πάνω χείλι του αλωνάρι. Κίτρινο χνούδι σαν τη φούντα του καλαμποκιού καπνισμένο από τον καημό της δύσης. Η Παναγιά πλαγιάζει στις μυρτιές με τη φαρδιά της φούστα λαγιασμένη από τα σταφύλια.
Λοιπόν, Πρωτομαγιά του 1909 γεννιέται ο Γιάννης Ρίτσος στην Μονεμβασιά, Μονεμβασία, όπως του άρεσε να λέει. Μονεμβάσια είναι η περιοχή που έχει τρεις διαφορετικούς τονισμούς. Ήταν το τελευταίο παιδί μιας τετραμελούς οικογένειας. Είχε τέσσερα αδέρφια, πενταμελούς οικογένειας, τετραμελούς, τα μπέρδεψα. Μαζί με τον Γιάννη Ρίτσο ήταν τέσσερα τα αδέρφια. Λοιπόν, γεννήθηκε ο πατέρας του Ελευθέριος, ήταν πλούσιος, γεωκτήμονας, με καταγωγή από την Κρήτη, είχε γεννηθεί το 1872, είχε μια τεράστια κτηματική περιουσία την οποία είχε αποκτήσει από κληρονομιά και είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τον κλήρο, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε βγάλει μεταβία στο δημοτικό, δεν ήταν και σπάνιο φαινόμενο αυτό τότε, έτσι μην νομίζετε, και λέγεται ότι ιδεολογικά βρισκόταν πολύ κοντά στον βασιλιά, ήταν δηλαδή βασιλόφρον. Τώρα, η μητέρα του Γιάννη Ρίτσου, η Ελευθερία Βουζουναρά, είχε γεννηθεί στο Γήθιο το 1879 και αυτή από πλούσια οικογένεια, από οικογένεια εμπόρων, και παντρεύτηκαν ο πατέρας του Ελευθέριος και η μητέρα του Ελευθερία, το ίδιο όνομα, έτσι τη σύμπτωση, όταν η μητέρα του Γιάννη Ρίτσου ήταν 13 ετών και άρχισαν να συζούν μετά όταν η μητέρα του Γιάννη Ρίτσου τελείωσε το γυμνάσιο. Δεν τα πήγαιναν ιδιαίτερα καλά, δεν είχαν ιδιαίτερα καλές σχέσεις, λέγεται, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Απέκτησαν όμως τέσσερα παιδιά, την Νίνα, τον Δημήτρη, τη Σταυρούλα και τον Γιάννη. Με διαφορά ηλικίας 11 ετών είχε ο μικρός Γιάννης Ρίτσος με την μεγάλη του αδερφή την Νίνα, η οποία είχε γεννηθεί το 1898. Τα παιδικά χρόνια του Γιάννη Ρίτσου ήταν δύσκολα γιατί είχε ένα πρόβλημα με την όρασή του και πάντα αυτό τον προβλημάτιζε, δηλαδή είχε υποστεί μια μικρή ζημιά στην παιδική του ηλικία και πάντα φοβόταν ότι θα χάσει το φως του. Ήταν κάτι το οποίο τον συνόδευε, όπως λέγεται, μέχρι τα μεγάλα του χρόνια. Η μητέρα του ήταν πιο καλλιεργημένος άνθρωπος από τον πατέρα του και ήταν ιδιαίτερα τρυφερή και αυτό άρεσε πολύ και αγαπούσε πολύ αυτό ο Γιάννης Ρίτσος. Ενώ η γιαγιά του Άννα, την οποία και αυτή υπεραγαπούσε, ήταν εκείνη που του διάβαζε παραμύθια, όπως και ένας μωραΐτης ο οποίος τον φρόντιζε, αυτόν και την αδερφή του την Λούλα, μετά τη δολοφονία του παππού του το 1910. Φάνηκε από την αρχή ότι ο Γιάννης Ρίτσος έχει ιδιαίτερη κλίση στις τέχνες. Ζωγράφιζε, έπαιζε πιάνο και του άρεσε να γράφει στίχους από πολύ μικρός. Το περιβάλλον του έχει περάσει μέσα από την ιστορία ότι από ηλικία 7 ετών ο Γιάννης Ρίτσος έγραφε δικούς του στίχους, ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο του άρεσε πολύ και ήταν ένα κομμάτι πολύ πολύ δικό του. Όμως, εδώ έτσι για να τα λέμε κιόλα, ήταν ένας μέτριος έως κακός μαθητής. Και βέβαια ήταν ένας δημοτικιστής ο οποίος ζούσε σε ένα πολύ σκληρό καραθαρεβουσιάνικο περιβάλλον. Δεν του άρεσε όλο αυτό το κομμάτι και μάλιστα έλεγε ότι εκείνο που τον ενοχλεί πάρα πολύ είναι όλοι αυτοί οι μαθητές οι οποίοι ήταν μαθητές της αριστείας. Αλλά εκείνος έγραφε. Αυτό άλλωστε ήταν και το κομμάτι που τον κράτησε πολύ δυνατό στην παιδική του ηλικία. Τώρα, ο Γιάννης Ρίτσος, ναι, τη 1988, μας εξηγεί τι είναι η ποίηση.
Πώς γράφω? Δεν ξέρω κι εγώ πώς γράφω. Απλώς γράφω γιατί δεν μπορώ να μην γράφω. Θυμόσαστε τι είπε ο Ρίλκε σε ένα νέο ποιητή που του έθεσε υπό την κρίση του τα γραφτά του. Το ρώτησε. Δάσκαλε, κοιτάξτε τα γραφτά μου και πείτε μου, αξίζει τον κόπο να συνεχίσω? Και ο Ρίλικε το απάντησε. Ρώτησε τον εαυτό σου. Αν δεν γράψεις, θα πεθάνεις? Και τότε να αρχίσεις να γράφεις χωρίς να ρωτάς κανέναν. Έτσι λοιπόν η γραφή της ποίησης δεν είναι ένα πάρεργο, δεν είναι ένα χόμπι. Είναι μια βαθύτατη αναγκαιότητα. Και όχι προσωπική, αλλά καθολική αναγκαιότητα. Δηλαδή όλων των ανθρώπων. Είναι η ανάγκη της επαφής, της επικοινωνίας, της μετάδοσης μιας βαθύτατης εμπειρίας και της δημιουργίας ενός πλατύτατου κλίματος αδελφοσύνης πέρα από τις διαφορές πολιτικές, ιδεολογικές, παραδοσιακές, θρησκευτικές, φυλετικές, πολύ πιο πέρα. Η ποιήση είναι εκείνη που παραμερίζει εκείνα τα στοιχεία που χωρίζουν τους ανθρώπους, ανακαλύπτει και αναδεικνύει αυτά τα στοιχεία που τους ενώνουν. Γι' αυτό η λειτουργία της έχει μια εξαιρετικά μεγάλη κοινωνική σημασία και όπως έχουν πει μεγάλη αισθητική, οι ποιητές είναι οι οργανωτές του κοινωνικού συναισθήματος. Και ακόμη κάποιοι άλλοι έχουν πει.
Είμαστε στο 1917. Είναι μια μεγάλη και ιστορική χρονική περίοδος, περίοδος της Οκτωβριανής Επανάστασης. Υπάρχουν γενικές ανακατατάξεις σε πολιτικό επίπεδο και κοινωνικό σε όλο τον κόσμο. Και στην Ελλάδα είναι η περίοδος που γίνεται η περίφημη αγροτική μεταρρύθμιση του Ελευθέριου Βενιζέλου. Τι γίνεται τώρα? Η οικογένεια Ρίτσου χάνει τα πάντα. Γιατί η γη των Τσιφλικάδων δίνεται σε ακτήμονες και η οικογένεια που δεν γνωρίζει τίποτα άλλο, δεν ξέρει να κάνει τίποτα άλλο, ουσιαστικά μένει ταπή. Είναι περίοδος μετά από λίγο, εκεί γύρω στο 17-18, που αρρωσταίνει ο μεγάλος αδερφός του Γιάννη Ρίτσου και είναι τότε εκείνη την εποχή η φυματίωση φυσικά θέριζε, παθαίνει την υγρά πλευρίτιδα που ουσιαστικά είναι ο προάγγελος της φυματίωσης. Ο πατέρας, ο οποίος έχει χάσει τα κτήματά του, προσπαθεί να σώσει το παιδί του και ξεκινάει μια διαδικασία ξοδεύοντας πολλά χρήματα για τη θεραπεία του γιού του, κάτι όμως το οποίο δεν είχε επιτυχία. Το 1921, εκείνη την περίοδο, και ενώ έχει ήδη χαθεί ο Δημήτρης, ο οποίος ήταν γεννηθής του 1899, έφυγε πολύ μικρός, το 1921 παθαίνει φυματίωση και η μητέρα του και χάνεται, φεύγει και αυτή από τη ζωή λίγο μετά όταν μαθαίνει τον θάνατο του γιού της. Φεύγει από τη ζωή στην Πορταριά, ενώ είχε φύγει τον Αύγουστο ο Δημήτρης, η μητέρα του Γιάννη Ρίτσου φεύγει στις 11 Νοεμβρίου του 1921. Μένει έτσι ο Γιάννης Ρίτσος με τις δύο αδερφές του και έρχεται πάρα πολύ κοντά με την αδερφή του την Νίνα. Μένουν μόνοι της, η Νίνα, γιατί είχε παντρευτεί ένα χωροφύλακα που έφευγε από το σπίτι, και ο Γιάννης Ρίτσος με την αδερφή του τελικά καταφέρουν να μείνουν μόνοι τους και να δεθούν πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ δεμένοι και πολύ αγαπημένοι. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο Γιάννης Ρίτσος έχει καταφέρει μετά το τέλος του σχολείου να κάνει μια μεγάλη ανατροπή. Από εκεί που θεωρείται ο κακός ο μαθητής, ο ανεπίδεκτος μαθήσεως κλπ., μέσα από την βιβλιοθήκη της μητέρας του, η οποία ήταν πάρα πολύ έτσι, άνθρωπος της τέχνης, του πολιτισμού και των γραμμάτων, αρχίζει και διαβάζει σε προσωπικό, σε ατομικό επίπεδο, διαβάζει πολύ και συνεχίζει να κάνει αυτό που του αρέσει από μικρό παιδί, να γράφει, να γράφει, να γράφει. Κάνει τις πρώτες του δημοσιεύσεις στην διετία 1924-1925. Έχει ένα ψευδώνυμο το οποίο είναι ιδανικό όραμα, έτσι υπογράφει ο Γιάννης Ρίτσος, και βγάζει κάποια μικροέξοδα τα οποία βέβαια δεν φτάνουν καθόλου και καταλαβαίνετε ότι οι οικονομικές δυσκολίες τότε στη ζωή που ουσιαστικά την περνούσε μαζί με την αδερφή του τη Λούλα ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Θα φτάσουμε και αργότερα στο πώς έγινε η συγγραφή ορισμένων αριστουργημάτων πραγματικά. Δεν θα τα πάμε χρονολογικά, γιατί έτσι λίγο το ανακάτεμα μ' αρέσει, είναι ωραίο, αλλάζεις περιόδους και καταστάσεις και είναι πιο ζωντανό αυτό. Λοιπόν, πάμε στον Επιτάφιο. Κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι Επιτάφιος, επειδή έπαιζε πάρα πολύ την περίοδο της δικτατορίας, για μας τα πιο νέα παιδιά τέλος πάντων, θέλουμε να λέμε ότι είμαστε νέοι πάντα, ίσως το πρώτο πέρασμα, η πρώτη σκέψη είναι ότι ο Επιτάφιος του Γιάννη Ρίτσου έχει γραφτεί την περίοδο της δικτατορίας, γιατί ήταν απαγορευμένο. Εγώ θυμάμαι τώρα μια μυσταγωγική κατάσταση με τον πατέρα μου να κλεινόμαστε στο γραφείο του, μικρά παιδιά, και να μας βάζει το δίσκο του Pickup, εκείνο τον μαυρό, ας πούμε, το συγκλονιστικό εξώφυλλο δίσκο, με τη μουσική βέβαια του Μίκη Θεοδωράκη, και να ακούμε τον Επιτάφιο. Ήταν το απαγορευμένο κομμάτι και το δικό μας κομμάτι, έτσι, που ένωνε την οικογένεια απέναντι σε όλα αυτά τα οποία ζούσαμε και σε όλα αυτά τα οποία έρχονταν. Όμως δεν είναι γραμμένο εκείνη την περίοδο. Είναι γραμμένο σε μια άλλη δικτατορική περίοδο που σήμαινε πολλά και για τον Γιάννη Ρίτσο και για όλους όσοι έζησαν μέσα από αγώνες και διεκδικήσεις εκείνη την περίοδο, την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά. Ακούμε λοιπόν τώρα ένα μικρό απόσπασμα από τον Επιτάφιο και επανερχόμαστε.
Θεσσαλονίκη, Μάης του 1936. Μια μάνα κατά μεσής του δρόμου μυρολογάει το σκοτωμένο παιδί της. Γύρω της και πάνω της βουίζουν και σπάζουν τα κύματα των διαδηλωτών, των απεργών καπνεργατών. Η μητέρα συνεχίζει το θρήνο της. Γιέ μου σπλάχνο των σπλάχνων, καρδούλα της καρδιάς μου, πουλάκι της φτωχιάς αυλής, σαν θέτης ερημιάς μου, πώς κλείσαν τα ματάκια σου και δεν θωρείς που κλαίω και δεν σαλεύεις, δεν γρικάς τα που πικρά σου λέω. Γιώκα μου, εσύ που γιάτρευες κάθε παραπονό μου, που μάντευες τι πέρναγε κάτω από το σύνορό μου, τώρα δεν με παρηγοράς και δεν μου βγάζεις άχνα και δεν μαντεύεις τις πληγές που τρώνε μου τα σπλάχνα. Πουλί μου, εσύ που μου φέρνες νεράκι στην παλάμη, πώς δε θωρείς που δέρνομαι και τρέμω σαν καλάμι, στη στράτα εδώ κατά μεσή στ' άσπρα μαλλιά μου λύνω και σου σκεπάζω της μορφής το μαραμένο κρίνο. Φιλώ το παγωμένο σου χυλάκι που σωπαίνει κι είναι σαν να μου θύμωσε και σφαλιγμένο μένει.
Το 24 λοιπόν έχει αρχίσει και γράφει, πάμε πίσω τουλάχιστον 12 χρόνια, με το ψευδώνυμο Ιδανικό Όραμα, στο περιοδικό Διάπλαση των Παιδών. Έτσι, όσοι έχετε ασχοληθεί λίγο με παλιά αντικείμενα ή είστε συλλέκτες ή έχετε δει στο διαδίκτυο, σας αρέσει να ψάχνετε έτσι παλιά πράγματα και αντίκες, έχετε σίγουρα δει και περάσει από μπροστά σας το περιοδικό Διάπλαση των Παιδών, όπου έγραφε ο Γιάννης Ρίτσος με το ψευδώνυμο Ιδανικό Όραμα. Αυτό ήταν το 24. Το 25 ολοκληρώνει τις σπουδές του στο γυμνάσιο του Γηθίου και φεύγει μαζί με την αδερφή του, τη Λούλα, για την Αθήνα. Αφού πρώτα έχουμε πει ότι η οικογένεια βρίσκεται σε οικονομική καταστροφή, ο πατέρας έχει χάσει τα κτήματά του και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έτσι, ο Γιάννης Ρίτσος αναγκάζεται να εργαστεί για να εξασφαλίσει κάποιες πρώτες οικονομικές, ας το πούμε, ανάσες. Εργάζεται πρώτα απ' όλα ως δακτυλογράφος, έτσι ξεκινάει, και στη συνέχεια στην Εθνική Τράπεζα προσλαμβάνεται ως αντιγραφέας. Αυτός ήταν ο όρος του τίτλου που είχε, του εργασιακού τίτλου που είχε τότε ο Γιάννης Ρίτσος το 1925. Την επόμενη χρονιά ταλαιπωρείται, γιατί είχε δυσκολία και πολύ μεγάλη ταλαιπωρία συνολικά με την υγεία του. Ταλαιπωρείται το 26, προσβάλλεται και ο ίδιος από φυματίωση και επιστρέφει στην Μονεβασιά. Οπότε και το φθινόπωρο, που κάπως αισθάνεται καλύτερα, γράφεται στη νομική σχολή της Αθήνας, όπου δεν φοιτήσε ποτέ. Δεν μπόρεσε να πάει και να φοιτήσει. Αλλά βρίσκει δουλειά και εργάζεται στη συνέχεια στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας ως γραφέας και ως βοηθός βιβλιοθηκάριου. Φτάνουμε στο 1927, νοσηλεύεται στην Κλινική Παπαδημητρίου και αμέσως μετά στο Σανατόριο Σωτηρία. Το νοσοκομείο Σωτηρία τότε ήταν νοσοκομείο μόνο για τους φυματικούς, έτσι, και μένει τελικά στο Σωτηρία 3 χρόνια. Εκεί γνωρίζεται με τη Μαρία Πολυδούρη και με άλλους διανοούμενους μαρξιστές της εποχής και έχει αρχίσει πάλι να γράφει και να γράφει ποιήματα τα οποία δημοσιεύονται στο φιλολογικό παράρτημα της εγκυκλοπαίδειας Πυρσός. Φτάνουμε στις αρχές της δεκαετίας του 30, είναι φθινόπωρο και φεύγει περίπου για ένα χρόνο, μεταφέρεται στα Χανιά, αρχικά στο φθισιατρίο της Καψαλώνας, έτσι και στη συνέχεια, αφού καταγγέλει εκεί τις άθλιες συνθήκες ζωής που ήταν απερίγραπτες, όχι μόνο για την εποχή εκείνη, συνολικά, η καταγγελία γίνεται σε τοπική εφημερίδα, μεταφέρεται μαζί με άλλους τρόφιμους, σώζονται δηλαδή μέσα από το κείμενο του Γιάννη Ρίτσου και μεταφέρονται στο σανατόριο Άγιος Ιωάννης. Και είναι το 1931, φθινόπωρο πάλι, Οκτώβρης, όταν επιστρέφει στην Αθήνα, όπου πλέον βρίσκει δουλειά στην εργατική λέσχη, στο καλλιτεχνικό τμήμα. Εκεί αρχίζει και σκηνοθετεί. Αρχίζει και έχει συμμετοχή σε θεατρικές παραστάσεις. Η υγεία του αρχίζει και πηγαίνει καλύτερα, βελτιώνεται. Τα οικονομικά μαζί με την αδελφή του, την Λούλα, είναι καλύτερα. Η αδελφή του παντρεύεται και φεύγει για την Αμερική και αρχίζει σιγά σιγά να αυτονομείται, όχι σιγά σιγά, να αυτονομείται εντελώς ο Γιάννης Ρίτσος σε οικονομικό επίπεδο και πλαίσιο, αλλά και προσωπικό, έτσι. Τον επόμενο χρόνο, δηλαδή το 1932, ο πατέρας του μεταφέρεται στο ψυχιατρίο στο Δαφνί, όπου φεύγει από τη ζωή το 1938. Την ίδια πορεία είχε και η αδερφή του, η λατρεμένη του αδερφή η Λούλα, η οποία όμως καταφέρνει το 1939 να πάρει εξιτήριο από το ψυχιατρίο του Δαφνίου. Πάμε τώρα στην περίοδο του Πολυτεχνείου. Σας είπα ότι χρονολογικά τα πράγματα είναι ανάκατα, αλλά νομίζω ότι αυτό μας δίνει και μια ζωντάνια. Εδώ λοιπόν είναι μια συγκλονιστική στιγμή, γιατί ο Γιάννης Ρίτσος στην πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου μιλάει ο ίδιος για τους αγώνες των φοιτητών και όχι μόνο, τους αγώνες και την αντίσταση, μια λέξη την οποία έχει βαθιά ριζωμένη μέσα στο πετσί του και έχει καταφέρει και μέσα από την ποιησή του, αλλά και μέσα από τη ζωή του να μας μεταδώσει και εμάς.
Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Τα σταυρωμένα χέρια τους κρατάνε τις καμπάνες στο σκηνί, προσμένουνε την ώρα, δεν κοιμούνται, δεν πεθαίνουν, προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση. Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει.
Με τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος καλημέρα. Με τόσα φλάμπουρα λάμπει, λάμπει ο ουρανός. Και τούτη μες στα σίδερα εκείνη μες στο κόμμα, και τούτη μες στα σίδερα και εκείνη μες στο κόμμα. Σώπα που να'ναι θα σημάνουν οι καμπάνες, σώπα που να'ναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Αυτό το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας. Αυτό το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας.
Είμαστε στο 1933 και ο Γιάννης Ρίτσος αρχίζει τη συνεργασία με το περιοδικό Πρωτοπόροι, ένα περιοδικό με αριστερές κατευθύνσεις, έτσι. Και στη συνέχεια το 36 με 37 ξεκινά να εργάζεται ως ηθοποιός στους θειάσους της Ζωζός Νταλμά, στο θείασο Ριτσιάρδη, στο θείασο Παπαϊωάννου, στο θείασο Μακέδου. Παράλληλα όμως το 34 μαζί με την συνεργασία του με το περιοδικό Πρωτοπόρη αρχίζει να αρθρογραφεί και στις στήλες του Ριζοσπάστη. Εκεί εκδίδει την πρώτη του συλλογή με τίτλο «Τρακτέρ» και το ψευδώνυμο το οποίο χρησιμοποιεί είναι «Σωστήρ», το οποίο είναι αναγραμματισμός του επιθέτου του. Δηλαδή, άμα το βάλετε ανάποδα, το «Σωστήρ» είναι «Ρίτσος». Τον ίδιο χρόνο είναι μια μεγάλη και σημαντική στιγμή για τη ζωή του Γιάννη Ρίτσου το 1934, γιατί γίνεται μέλος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το οποίο το υπηρέτησε και στο οποίο έμεινε πιστός, χωρίς καμία απολύτως μετάλλαξη, μέχρι την ημέρα που έφυγε από τη ζωή στις 11 Νοέμβρη του 1990. Το 1935 κυκλοφορεί η δεύτερη ποιητική του συλλογή με τίτλο «Πυραμίδες» και τότε βρίσκει και δουλειά, γιατί ξέρετε τώρα η ποίηση δεν ήταν δουλειά, ήταν πολύ δύσκολο να εξασφαλίσεις τα τουζίν. Βρίσκει δουλειά τότε στις εκδόσεις Γκοβόστη, όπου είναι επιμελητής κειμένων. Φτάνουμε στο 36, μια ταραχώδη περίοδο με τις αιματηρές συγκρούσεις και τις εξεργέσεις των καπνεργατών. Εκεί σε μία από τις μεγάλες κινητοποίησεις των καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη στις 9 Μάη του 36, ο Γιάννης Ρίτσος την επομένη βλέπει στο Ριζοσπάστη τη φωτογραφία μιας μάνας η οποία θρηνεί το νεκρό της παιδί και παίρνει αφορμή για να γράψει έναν από τους πιο δημοφιλείς επικούς ρόλους της ζωής του, ένα ποίημα μοναδικό και αξεπέραστο, τον «Επιτάφιο», το οποίο εκδίδεται σε 10.000 αντίπα. Βέβαια, η δικτατορία του Μεταξά έτσι, είδε μέχρι και τα τελευταία αντίτυπα να καίγονται στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Το 37 έχει πάλι προβλήματα υγείας, νοσηλεύεται στο σανατόριο της Πάρνηθας, και είναι συγκλονισμένος από την περιπέτεια υγείας της αδερφής του, της Λούλας, και εκεί τότε γράφει το συγκλονιστικό κείμενο, την ποιητική σύνθεση «Το τραγούδι της αδελφής μου», ένα από τα πιο όμορφα και λυρικά τραγούδια της νεοελληνικής ποιήσης, και μάλιστα τότε εντυπωσιάζεται ο Κωστής Παλαμάς και γράφει στίχους για το Γιάννη Ρίτσο λέγοντας «Γρήγορο, αργοφλίβισμα της γαλάζιας πλάσης, να παραμερίσουμε για να περάσεις». Κωστής Παλαμάς αυτό, έτσι, για τον Γιάννη Ρίτσο. Η Αρινή Συμφωνία έρχεται το 1938, έτσι, και προσλαμβάνεται τότε στο Εθνικό Θέατρο. Το 40 εκδίδει την παλιά μαζούρκα σε ρυθμό βροχής και τότε προσλαμβάνεται, ακούστε παρακαλώ, ως χορευτής στη λυρική σκηνή. 40, έτσι, μπαίνει ο πόλεμος, είμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπου βέβαια ο Γιάννης Ρίτσος με πολύ μεγάλες δυσκολίες υγείας και οικονομικές περνάει όλη την κατοχή. Αυτό δεν τον σταματάει βέβαια από τη συμμετοχή του και τη δράση του στο ΕΑΜ, ένα σημαντικό κομμάτι του μορφωτικού τμήματος του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου. Αρνείται να δεχτεί βοήθεια και έρανο σε περιόδους που πραγματικά κινδυνεύει η ζωή του, είμαστε στο 1942, οι κακουχίες τον έχουν πλήξει, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο υγείας. Τελειώνει ο πόλεμος, έρχονται τα δύσκολα, ακολουθούν τα Δεκεμβριανά και ο Γιάννης Ρίτσος περνάει με την πλευρά που θεωρεί ότι έχει το δίκιο, ότι έχει το σωστό. Περνάει λοιπόν στη Λαμία, συναντά τον Άρη Βελουχιώτη και φτάνει μέχρι την Κοζάνη, όπου εκεί ανεβάζει το θεατρικό έργο «Η Αθήνα στα Άρματα». Και έρχεται το 1945, όπου γράφει πλέον τη Ρωμιοσύνη. Ένα επικό έργο το οποίο μελοποιεί χρόνια αργότερα, το 1966, πριν από την δικτατορία, ο Μίκης Θεοδωράκης. Ακούσουμε τώρα τον Γιάννη Ρίτσο να μιλάει για την Μονεβασιά, για τον τόπο του, για τα παιδικά του χρόνια και για την τέχνη του, η οποία, όπως ο ίδιος λέει και αφηγείται, δεν άκουσε ποτέ κανένα μη.
Να, αυτό είναι εδώ η εκκλησιά του Αγίου Νικολάου, που τώρα έχει αναπαλαιωθεί, άλλο ήταν μισοερυπωμένη. Εδώ ήταν το δημοτικό μας σχολείο. Εδώ φοιτήσα από 4 χρονών. Με έφερνε η παραμάνα μου, γιατί αποκοιμιόμουν στο μάθημα, και με πάρνε αγκαλιά και με φέρνε, με γύριζαν στο σπίτι. Και αυτό επειδή η αδερφή μου ήταν 1 χρόνο μεγαλύτερη, και η μητέρα μου, επειδή ήμουν το σταρνογένικο, σταρνοβίζει, έτσι ήθελε σαν και καλά να πάω μαζί με την αδερφή μου, τη Λούλα. Η Λούλα ήταν άριστη μαθήτρια. Εγώ δεν πήγαινα πολύ καλά με τα γράμματα. Προτιμούσα να παίζω με τους χαρταϊτούς, με τους βόλους, με το πόλεμο. Και προτιμούσα να ζωγραφίζω όλα με τα τετράδια, τα μαθητικά, αντί για μαθηματικές πράξεις, δηλαδή της πρακτικής αριθμητικής, ήταν γεμάτα ζωγραφιές. Είχα ιδιαίτερη μανία στα λουλούδια, στα πουλιά, στις κότες, στους ήλιους, στα σπιτάκια. Έφτιαχνα λοιπόν παπαρούνες, μαργαρίτες, σβήνοντας τους αριθμούς, σαν να είχα μια μανία. Εδώ λοιπόν σε τούτο εδώ το σχολείο, που κάποτε με βάζανε και τιμωρία, έτσι ορθοστασία στη γωνιά, και η αδερφή μου η Λούλα έκλαιγε, και επειδή ήταν πολύ καλή μαθήτρια, την αγαπούσαν και έλεγε αφήστε τον αδερφούλη μου. Και κατά κάποιο τρόπο τα κατάφερα να με αφήνουν. Εμένα μ' άρεσε, σαν να μ' άρεσε να είμαι τιμωρημένος. Δεν ξέρω, ήταν κάτι ξεχωριστό αυτό. Ούτε αγαπούσα τους ανθρώπους που αρίστευαν στα πάντα. Ένας άνθρωπος που αριστεύει στα πάντα θα πει ότι δεν έχει καμία ιδιαίτερη κλίση, δεν έχει μια προτίμηση, δεν έχει κάνει μια επιλογή. Κι έτσι εγώ, από τη μια μεριά ψευτομουρμούριζα κανένα τραγουδάκι που μ' άρεσε, από την άλλη μεριά ζωγράφιζα και κάποτε τραβούσα και την εφημερίδα του δασκάλου μου και δεν τον άφηνα διαβάσει. Βέβαια τα πλήρωνα όλα αυτά τα πράγματα, αλλά τα πάντα πληρώνει κανένα στη ζωή. Και πληρώνοντας με κάποιες τιμωρίες, κερδίζει πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ένας άνθρωπος που δεν τιμωρήθηκε ποτέ στη ζωή του, δεν ξέρει τι θα πει παραβίαση μιας απαγόρευσης. Και επειδή η ζωή είναι γεμάτη απαγορεύσεις, έμαθα να δουλεύω την ποίηση ξεπερνώντας όλες αυτές τις απαγορεύσεις. Γι' αυτό και η τέχνη μου, όπως πολλοί το ομολόγησαν, δεν άκουσε ποτέ κανένα μη. Έτσι λοιπόν, από μικρό παιδί, έμαθα να χαίρομαι και τις τιμωρίες μου. Έμαθα ακόμα να χαίρομαι ότι κάποτε με βάζαν στη γωνιά. Για να είμαι λοιπόν στη γωνιά, θα πει ότι κάτι ιδιαίτερο συνέβαινε με μένα. Και κάπως μνησικακώντας στην αρχή, έβαλα όλους εκείνους που με τιμωρούσαν και εγώ με τη σειρά μου στη γωνιά. Με τιμώρησαν κι άλλοι πολύ, ύστερα πολύ μεγάλοι. Αλλά εγώ με την πίστη μου τις έβαλα πάλι στη γωνιά. Και από όλα αυτά τα πράγματα κέρδισα αυτή τη χαρά να τις ξεπερνάω. Και μάλιστα από αυτές να δω, να αντλώ δυνάμεις αντίστασης προς κάθε άδικη απαγόρευση και επομένως προς κάθε αδικία. Εδώ λοιπόν μαθήτεψα όχι μονάχα στο αλφάβητο, όχι μονάχα στη ζωγραφική και στη μουσική και στην ποιήση, αλλά πήρα τα πρώτα ουσιαστικά μαθήματα για το πώς θα έπρεπε κανένας να αντιμετωπίζει τη ζωή. Τώρα τι κατάφερα, ο χρόνος θα τα πει.
Στον Εμφύλιο εξορίζεται πρώτα απ' όλα στη Λίμνο, στο Κοντοπούλι το 1948 και στη συνέχεια στο κολαστήριο της Μακρονήσου το 1949. Δεν μιλούσε ποτέ γι' αυτό παρά μόνο μέσα από τα ποίηματά του. Τα χειρόγραφα που έγραψε ο Γιάννης Δρίτσος στη Μακρόνησο διασώθηκαν από τον Μάνο Κατράκη, θάβονταν σε μπουκάλια μέσα στην γη, κάτω από τη γη, και τα πήρε μαζί του στον Αϊστράτη. Έτσι σώθηκαν τα χειρόγραφα του Γιάννη Ρίτσου. Από τη Μακρόνησο απολύθηκε τον Ιούλιο του 1950, φυλακίστηκε ξανά παρότι ήταν βαριά άρρωστος, είχε μεγάλες περιπέτειες με την υγεία του, μεταφέρθηκε στον Αϊστράτη, ενώ όλη αυτή την περίοδο υπήρχε ένα παγκόσμιο κίνημα, μια παγκόσμια εκστρατεία για την απελευθέρωσή του στο εξωτερικό με μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Πάμπλο Πικάς, ο Πάμπλο Νερούδα, ο Λουί Αραγκόν. Τελικά τον Αύγουστο φεύγει του 50, φεύγει από τον Αϊστράτη χωρίς να υπογράψει δήλωση. Έρχεται η περίοδος της δημιουργίας της ΕΔΑ, της Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς. Προσχωρούν εκεί μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος, ανάμεσά τους και ο Γιάννης Δρίτσος. Είμαστε στο 52, στις 30 του Μάρτη. Εκτελείται ο Νίκος Μπελογιάννης μαζί με τους συντρόφους του και ο Γιάννης Δρίτσος, επηρεασμένος από το γεγονός που είχε και αυτό προκαλέσει παγκόσμια εξέγερση και ξεσηκωμό, γράφει το περίφημο ποίημα «Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο», το οποίο κυκλοφόρησε με σκίτσο του Μπελογιάννη, φιλοτεχνημένο από τον Πάμπλο Πικάσο. Το 1953 έχει αρχίσει και δουλεύει σε μεταφράσεις του Ναζίμ Χικμέ, του μεγάλου Τούρκου κομμουνιστή ποιητή διανοούμενου. Και το 1954 εκδίδεται η Αγρυπνία, που περιλαμβάνει τη Ρωμιοσύνη και την Κυρά των Αμπελιών. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα επικό δημιούργημα, την Σονάτα του Σελινόφωτος, η οποία γράφτηκε το 1956 όταν ταξίδεψε στη Σοβιετική Ένωση ως μέλος αντιπροσωπείας διανοούμενων και δημοσιογράφων, έτσι, και τιμήθηκε, ή μάλλον τιμήθηκε τότε, πήρε το βραβείο ποίησης για τη Σονάτα του Σελινόφωτος, το οποίο την είχε διαβάσει αυτή τη δουλειά ο σπουδαίος Γάλλος ποιητής και συγγραφέας Λουί Αραγκόν και είπε ότι είναι ένα βίαιο τράνταγμα μιας μεγαλοφυΐας. Και αποφάνθηκε ο Αραγκόν, είπε ότι αυτός είναι ο μεγαλύτερος από τους ποιητές του καιρού μας που βρίσκονται στη ζωή.
Όλο το σπίτι μας μοσκοβολούσε ρίγανη και ρίλιωμένο και μπαρούτι. Μα πιότερο τις μέρες που βρεχε και έμπαινε από τις χαραματιές των χωραφιών η ανάσα, φουσκή βρεμένο, αλιγαριά, σανός, ρετσίνη, συναπόσπορος. Τότε το χάναμε το σπίτι μας. Γινόταν σαν τρικάταρτο που αρμένιζε στις πέντε θάλασσες ή σαν την Κιβωτό που σκαμπανέβαζε στα ουρανοκρέμα στα ποτάμια. Κι είμαστε μέσα εμείς, μαζί κι οι κότες, το γουρούνι και η κατσίκα μας με τα τρία νιογέννητα. Γι' αυτό μοσκοβολούσε κουτσουλιά, σάπιο κηδόνι κι άχερο. Η μάνα μας, από όταν τη θυμάμαι, ήταν ντυμένη μες στα μαύρα. Γιατί όλο κάποιος από τους δικούς μας θα μας είχε αφήσει χρόνους. Ωστόσο εμείς το ξέραμε, πως πάρα μέσα δεν της λείπει το γαλάζιο μεσοφόρι. Γι' αυτό τα μάτια της το βράδυ, μέσα από τις ερητίδες της, ήταν σαν δυο αστρουλάκια ανάμεσα στα φύλλα του ελαιώνα. Εδώ μέσα είναι όλα απλά και σιωπηλά και παστρικά, όπως είναι τα αυτιά του πιο μικρού μας αδερφού που τον πηγαίνουν την Κυριακή στην εκκλησία. Το κάθε πράγμα βρίσκεται στη θέση του, μέσα στου τοίχου το ντουλάπι, όπως το μέλι στα κελάρια της κερίτρας. Το καφεκούτι, τα δαφνόφυλλα για τις φακές και το στιφάδο, το χαμομήλι και το μολοχάνθι και οι βεντούζες για τις θέρμες, τα βάζα με το στρογγυλό νεράντζι, τη μαστίχα και το κίτρο και τα σημαίνια κουταλάκια της γιαγιάς για όταν μας έρχονται μουσαφιρέοι τις κόλλες. Δεν πελαγώνουμε ποτέ. Ό,τι γυρέψεις, ξέρεις που θα το βρεις. Η ρόκα, τα σταμιά, οι ανθρώπικοι καρέκλες και ο κατρέφτης, όλα σφιχτοδεμένα και καλοβαλμένα ως είναι τα κουκιά μέσα στο ρόιδι. Και αν τρίξει κεραμίδι, κι αν ραγίσει τείχος, σκουπίζει η μάνα μας τα μάτια της και εμείς το έχουμε μάθει πως τα κουκιά αυγαταίνουνε και σπάζει του ροϊδιού το φλούδι. Και πάνω από τη στέγη μας στέκει κάθε βραδιά η γαλήνη ασάλευτη, έτσι που στέκει απάνω απάνω στην καντήλα μας δυο δάχτυλα το λάδι. Έξω στις πλάκες της αυλής μας πέρναγε η νυχτιά με το ταγάρι της και το σκυλί της. Ακούονταν σύναυγα η μαγκούρα της μακριά σαν του αργαλιού τη χτένα. Η ασβεστωμένη μάντρα ήταν στρωτή σαν του Περιστεριού το σβέρκο και ένα άσπρο φως σαν γυάλινο άλογο χανότανε στο δάσος. Κάθε εποχή μας έφερνε τα φρούτα της και το δικό της μοσκοβόλημα. Τα φύλλα της κλιματαριάς γίνονταν λίγο-λίγο σαν μπαλάμες από μάλαμα. Ύστερα οι βέργες κουλουριάζονταν σαν παγωμένα φίδια, νότιζαν του σπιτιού μας τα κλειδιά. Και ο ήλιος γίνονταν σαν το βάζο της κουζίνας με το αλάτι. Το χινόπορο φόραγε μια πατατούκα από σταγόνες και καπνό. και ρώταγε το βράδυ κάποιον «Πού ήσουνα» σου αποκρινόταν «Κι πέρα, πέρα» και έσαιρνε ξοπίσω του ένα.
Είμαστε στο 1967, ξεσπά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Όλοι ειδοποιούν τον Γιάννη Ρίτσο ότι με το βεβαρημένο για αυτούς τους δικτάτορες, τους χουντικούς παρελθόν του, θα έπρεπε να κρυφτεί, να γλιτώσει. Δεν τους ακούει, μένει στο σπίτι του, το συλλαμβάνουν εκεί και τον κλείνουν πρώτα απ' όλα στον υπόδρομο του Φαλήρου. Εκεί ήταν το πρώτο κάτεργο στο οποίο τον φυλάκισαν. Τον Απρίλη στα τέλη, δηλαδή λίγες μέρες μετά το πραξικόπημα, μεταφέρεται άρον-άρον στη Γιάρο και αργότερα στο Παρθένη της Λέρου. Το 1968 η υγεία του χειροτερεύει, έχει καρκίνο, νοσηλεύεται στον Άγιο Σάβα και στην πορεία τίθεται σε κατοίκον περιορισμό στο σπίτι της συζύγου του, της συντρόφου του, στο Καρλόβαση της Σάμου. Το 1954 είχε παντρευτεί την Γαριφαλιό Γεωργιάδου και ήταν η σύντροφος της ζωής του, με την οποία απέκτησε και την αγαπημένη του κόρη, την Έρη Ρίτσου. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή που είμαστε φίλοι και συνοδοιπόροι, βέβαια. Έχουμε βρεθεί και στο ίδιο εκλογικό ψηφοδέλτιο με το ΚΚΕ για τις ευρωεκλογές και είναι πολύ μεγάλη μου τιμή που γνωρίζω αυτό το σπουδαίο άνθρωπο. Ήθελα να το μοιραστώ αυτό μαζί σας. Είμαστε στο 1970, τελειώνει ο κατοίκον περιορισμός στη Σάμο, επιστρέφει στην Αθήνα και αρνείται για ακόμα μια φορά να συμβιβαστεί με τους φασίστες, με τους χουντικούς, με το καθεστώς του Παπαδόπουλου, εξορίζεται εκ νέου, παρότι η υγεία του είναι ταλαιπωρημένη σε όλα τα επίπεδα, εξορίζεται και πάλι στη Σάμο, μέχρι το τέλος του 1970, όπου πλέον μεταφέρεται για μια εγχείρηση στη Γενική Κλινική Αθηνών. Το 1973 ξεσπούν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και φυσικά όσο δύσκολα και αν ήταν στο κομμάτι της υγείας του, ο Γιάννης Ρίτσος ήταν εκεί, μπροστάρης. Είχε ήδη αρχίσει να καλυτερεύει, να περνάει τα μεγάλα ιατρικά προβλήματα και αισθανόταν πάλι δυνατός, γιατί έβλεπε ότι πλέον έφευγε ένα ακόμα μαύρο κομμάτι από την ιστορία του τόπου μας. Μετά την πτώση της δικτατορίας επιστρέφει και ζει στην Αθήνα, όπου συνεχίζει να γράφει και το 1975 αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τιμείται με το μεγάλο βραβείο ποίησης, το γαλλικό βραβείο ποίησης, Αλφρέντε Βινί. Έρχεται το 1976, όπου τιμείται με το βραβείο Λένιν στη Μόσχα και ακολουθούν πολλές ακόμα τιμητικές διακρίσεις, αναγορεύσεις σε διάφορα πανεπιστήμια του εξωτερικού, στο Μπέρμιγχαμ το 1978, στο Κάρλ Μάρξ της Λειψίας το 1984, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών εδώ στην Ελλάδα το 1987, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα το 1986 του απονέμεται το βραβείο Ποιητής Διεθνούς Ειρήνης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Γιάννης Ρίτσος απαγγέλει τώρα την κυρά των αμπελιών.
Τότε το χάναμε το σπίτι μας. Γινόταν σαν τρικάταρτο που αρμένιζε στις πέντε θάλασσες ή σαν την κυβωτό που σκαμπανέβαζε στα ουρανοκρέμα στα ποτάμια. Κι είμαστε μέσα εμείς, μαζί κι οι κότες, το γουρούνι και η κατσίκα μας με τα τρία νιογέννητα. Γι' αυτό μοσκοβολούσε κουτσουλιά, σάπιο κηδόνι κι άχερο. Η μάνα μας, από όταν τη θυμάμαι, ήταν ντυμένη με στα μαύρα. Γιατί όλο κάποιος από τους δικούς μας θα μας είχε αφήσει χρόνους. Ωστόσο εμείς το ξέραμε, πως πάρα μέσα δεν της λείπει το γαλάζιο μεσοφόρι. Γι' αυτό τα μάτια της το βράδυ, μέσα από τις ερητίδες της, ήταν σαν δυο αστρουλάκια ανάμεσα στα φύλλα του ελαιώνα. Εδώ μέσα είναι όλα απλά και σιωπηλά και παστρικά, όπως είναι τα αυτιά του πιο μικρού μας αδερφού που τον πηγαίνουν την Κυριακή στην εκκλησία. Το κάθε πράγμα βρίσκεται στη θέση του, μέσα στου τοίχου τον ντουλάπι, όπως το μέλι στα κελάρια της κερίτρας. Το καφεκούτι, τα δαφνόφυλλα για τις φακές και το στιφάδο, το χαμομήλι και το μολοχάνθι και οι βεντούζες για τις θέρμες, τα βάζαμε το στρογγυλό νεράντζι, τη μαστίχα και το κίτρο και τα σημαίνια κουταλάκια της γιαγιάς για όταν μας έρχονται μουσαφιρέοι τις κόλες. Δεν πελαγώνουμε ποτέ. Ό,τι γυρέψεις, ξέρεις που θα το βρεις. Η ρόκα, τα σταμιά, οι ανθρώποι και οι καρέκλες και ο κατρέφτης, όλα σφιχτοδεμένα και καλοβαλμένα όσοι είναι τα κουκιά μέσα στο ρόιδι. Και αν τρίξει κεραμίδι, κι αν ραγίσει τείχος, σκουπίζει η μάνα μας τα μάτια της και εμείς το έχουμε μάθει πως τα κουκιά αυγαταίνουνε και σπάζει του ροϊδιού το φλούδι. Και πάνω από τη στέγη μας στέκει κάθε βραδιά η γαλήνη ασάλευτη, έτσι που στέκει απάνω απάνω στην καντήλα μας δύο δάχτυλα το λάδι. Έξω στις πλάκες της αυλής μας πέραγε η νυχτιά με το ταγάρι της και το σκυλί της. Ακούονταν σύναυγα η μαγκούρα της μακριά σαν του αργαλιού τη χθένα. Η ασβεστωμένη μάντρα ήταν στρωτή σαν του Φεριστεριού το σβέρκο και ένα άσπρο φως σαν γυάλινο άλογο χανότανε στο δάσος. Κάθε εποχή μας έφερνε τα φρούτα της και το δικό της μοσκοβόλιμα. Τα φύλλα της κλιματαριάς γίνονταν λίγο-λίγο σαν παλάμες από μάλαμα. Ύστερα οι βέργες κουλουριάζονταν σαν παγωμένα φίδια, νότιζαν του σπιτιού μας τα κλειδιά και ο ήλιος γίνονταν σαν το βάζο της κουζίνας με το αλάτι.
Η εργογραφία του είναι συγκλονιστική, είναι πάνω από 100 ποιητικές συλλογές. Η πρώτη εκδόθηκε, όπως είπαμε, το 1934 με τίτλο «Τρακτέρ» και η τελευταία το 1991, το «Αργά, πολύ αργά, μέσα στη νύχτα». Ταυτόχρονα να πούμε ότι έχει κάνει και πάρα πολλές μεταφράσεις έργων. Έχει κάνει μια ανθολογία ρουμανικής ποίησης το 1961. Έχει μεταφράσει Μαγιακόφσκι, ποίηματά του το 1964. Ποίηματα του Ναζίμ Χικμέ το 66, Τολστόι έχει μεταφράσει την Γκρινιάρα Κατσίκα το 76 και το ημερολόγιο της φυλακής του Χο Τσι Μινχ είναι το τελευταίο έργο του σε επίπεδο μετάφρασης. Να πούμε ότι πέρα από τα βραβεία που αναφέραμε νωρίτερα έχει πάρει και το Μέγα Διεθνές Βραβείο Ποίησης στο Βέλγιο το 72, το Διεθνές Βραβείο Γεώργη Δημητρόφ στη Βουλγαρία το 75, το Διεθνές Βραβείο Έτνα τα Ορμίνα στην Ιταλία το 76. Και λίγο μετά το βραβείο Λένιν στην Σοβιετική Ένωση το 1978 παίρνει το διεθνές βραβείο Μποντέλο. Να πούμε ότι υπάρχουν περίπου 50 ανέκδοτες ποιητικές συλλογές οι οποίες έμειναν έτσι μετά τον θάνατο του Γιάννη Ρίτσου στις 11 Νοεμβρίου του 1990. Η ταφή του έγινε στην αγαπημένη του και λατρεμένη Μονεβασιά 3 μέρες αργότερα. Μία κουβέντα νομίζω ότι ταιριάζει για όλη αυτή την ιστορία πριν σας αποχαιρετήσουμε. Μία μεγάλη ιστορία. Γιάννης Ρίτσος, αθάνατος. Μέσα στις ψυχές μας. Μέσα στην ιστορία. Απαγγέλει τώρα, τι άλλο, ειρήνη. Να είστε καλά.
Το όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη. Το όνειρο της μάνας είναι η ειρήνη. Τα λόγια της αγάπης κάτω από τα δέντρα είναι η ειρήνη. Όταν οι ουλές από τις λαβωματιές κλείνουν στο πρόσωπο του κόσμου και μες στους λάκους που σκάψαν οι οβίδες φυτεύουμε δέντρα και στις καρδιές που κάψε η πυρκαγιά δένει τα πρώτα της μπουμπού και η ελπίδα κι οι νεκροί μπορούν να γίνουν στο πλευρό τους και να κοιμηθούν δίχως παράπονο, ξέροντας πως δεν πήγε το αίμα τους του κάκου. Είναι η ειρήνη. Η ειρήνη είναι να ποτήρει ζεστό γάλα και ένα βιβλίο μπροστά στο παιδί που ξυπνάει. Τότε που οι φυλακές επισκευάζονται να γίνουν βιβλιοθήκες, τότε που ένα τραγούδι ανεβαίνει από κατόφλι σε κατόφλι τη νύχτα, τότε που τα νηξιάτικο φεγγάρι βγαίνει από το σύγνεφο όπως βγαίνει από το κουρίο της ηλικίας φρεσκοξυρισμένος ο εργάτης το Σαββατόβραδο, είναι η ειρήνη. Τότε που η μέρα που πέρασε δεν είναι μια μέρα που χάθηκε, μα είναι η ρίζα που ανεβάζει τα φύλλα της χαράς μέσα στο βράδυ και είναι μια κερδισμένη μέρα και ένας δίκαιος ύπνος. Όταν λες αδελφέ μου, όταν λέμε αύριο θα χτίσουμε, όταν χτίζουμε και τραγουδάμε, είναι η ειρήνη. Τότε που ο θάνατος πιάνει λίγο τόπο στην καρδιά και οι καμινάδες δείχνουν με σίγουρα δάχτυλα την ευτυχία, τότε που το μεγάλο γαρίφαλο του διλινού το ίδιο μπορεί να το μυρίσει ο ποιητής και ο προλετάριος, είναι η ειρήνη. Η ειρήνη είναι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων, είναι το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου, είναι το χαμόγελο της μάνας, μονάχα αυτό, τίποτα άλλο δεν είναι η ειρήνη. Πάνω στις ράγες των στίχων, το τρένο που προχωρεί στο μέλλον φορτωμένο στάρι και τριαντάφυλλα, είναι η ειρήνη. Αδέρφια μου, μες στην ειρήνη διάπλατα ανασένει όλος ο κόσμος με όλα τα όνειρά του. Δώστε τα χέρια, αδέρφια μου, αυτό είναι η ειρήνη. Δώστε τα χέρια, αδέρφια μου, αυτό είναι η ειρήνη.